Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slavite Boga, ne Boga, aliluja, je do vijeka milost njegova, aliluja. I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras je sa nama Jerej Mirko Vukotić, paroh Kočanski. Oče Mirko, dobro nam došli, Hristos se vaznese, blagoslovite.
Vajtinu se vaznese, Hristos Bog blagoslovio i vas Slobodanka, a i sve slušaoce Radija Svetigora.
Hvala vam oče, već vam je i poznat, ove emisije počinju tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je sedma nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, nedjelja pred Svetu Pedesetnicu, nedjelja Svetih Otaca. Pa da nam protumačite Sveto Evanđelje koje smo jutros čuli na bogosluženjima u našim hramovima.
Pa da, ja ću pokušati koliko gotovo budem mogao i umio, jutros ko je bio na svetoj službi je mogao da čuje najpravilnije rečeno Hristovu prvosvešteničku molitvu kad se on posle vaznesenja na nebo obraća Ocu Nebeskom i kaže: Oče, došao je čas moj, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kako zapravo da otac proslavi sina i sin da proslavi oca? Tako što je sin došao posle svega onoga što je proživio u životu na zemlji, proživio u životu sa ljudima, i svako se prisjetimo na razna iskušenja i mučenja i razne i propovjedi, razne divne susrete i sve, onda na kraju stradanje i vaskrsenje i vaznesenje na nebo, i došao je da se sretne s ocem, da sjede njemu sa desne strane, i onda mu se obraća tako tim riječima: proslavi sina svojega, da bi sin svoj proslavio tebe. Kako zapravo da otac proslavi sina i sin oca? Pa to je onako kao Bog savršeni koji je poslao sina u ovaj svijet da nas spase, da nas iskupi od grijeha, da nam pokaže put kojim da idemo, onako kao i Bog i čovjek u jednom, da nam na neki način, ne zapravo nego na pravi način, primjerom pokaže kako mi zapravo to treba da živimo, kako da se trudimo, kako da se vaspitavamo, u kom pravcu da idemo, kako da razmišljamo, kako da djelujemo, kako da imamo odnos sa drugim ljudima, kako zapravo treba da radimo sve kako bi ugodili Bogu i tako proslavili Boga, da bi Bog proslavio nas. I evo imamo u tom odjeljku iz Svetog Evanđelja po Jovanu i obraćanje sina ocu kad on moli da nikako ne zaboravi one koji su bili sa njim jer su dobro dijelo uradili. On moli da uvijek bude Bog, da bude Bog sa njima, iako on kao i Bog i čovjek zna i moli se i tako je živio i tako živi vječno, da bude uvijek, da bude uvijek sa ljudima, da Sveta Trojica, naš savršeni Bog, da uvijek budu sa nama, da nas nikad, da nas nikad ne ostavljaju, kako ne bi ni mi pougledani na taj primjer nikada ostavili i zaboravili Boga, i daj Bože da tako bude, da i mi ljudi danas koji živimo u ovom vremenu, ako čitamo evanđelje, ako slušamo evanđelje, ako slušamo tu blagu riječ Božju, onda bi morali da znamo da je Bog sa nama, pa ma kakva bremena nas pritiskala, ma koliko taj teret bio veliki, da nas on neće nikad ostaviti. Samo mi možemo dostignuti Boga, to je strašno i pogubno za nas. Neka bi Bog dao da znamo, ma koliki taj teret bio, da ga, ako ga ponesemo, istrajemo u tom našem putu, da nas Bog neće nikad ostaviti, da će biti s nama on koji je savršena i vječna ljubav.
Oče, 14. juna slavimo veliki praznik, praznik novoprosijavšeg svetitelja naše srpske crkve, Svetog Ave Justina Popovića Ćelijskog i Vranjskog. Da podsjetimo naše slušaoce na lik ovog svetitelja naše crkve.
Sveti Ava Justin je veliki ugodnik Boži, čovjek nevjerovatno velikih ljudskih karakteristika, ogromnog potencijala, i naučnik, i smiren čovjek, molitvenik, jednostavan za komunikaciju. Nikako to nije lako sve u tom takvom, kad je čovjek toliko pun blagodati Božije i dara za nauku Božiju, da bude i smiren i pristupačan za svakog čovjeka, ima kakvog on bio profila, da se tako izrazimo. Ava Justin je svetitelj našeg vremena i veliki naučnik, djelatnik na njivi gospodnjoj, obrazovan, Bog to zna koliko, smiren, poslušan, predan crkvi. On je čovjek crkve bio i evo, Bog ga je proslavio i posvetio, i danas nam je veliki pomoćnik na ovom putu koji mi danas idemo, naravno uz sve naše svetitelje koje je Bog izobilno izlio na nas. Se sjećam davno još kao i studenti kad smo išli na blagovijesti u Ćelije kod Valjeva, pa kakav je to događaj i doživljaj bio za nas i kao bratstvo pravoslavne omladine, a onda i kao bilo koje ljude iz našeg okruženja. Išli smo organizovano, kao pravili ekskurzije, ta poklonička putovanja koja su mnoge ljude, moram da budem iskren da kažem, utvrdile u vjeri pravoslavnoj. Možda sam i ja jedan od njih, davno je to kažem, kao student sam išao na grob Ave Justina i onda tu sam se možda i prvi put onako ispovijedio kako bi to zaista i trebalo da radi svaki kršćanin. Onda sam vidio tu mnogo različitog naroda iz raznih krajeva i Srbije i Crne Gore i drugih krajeva i svijeta, da kažem tako slobodno, jer su ljudi dolazili sa različitih kontinenta na taj dan da bi se poklonili grobu Ave Justina, i to je jedan nevjerovatan osjećaj bio za mene kao mladog čovjeka, tad koji je tek ušao u crkvu, susreo se sa velikom svetinjom, to je neopisiv osjećaj za jednog čovjeka kad dođete na grob Ave Justina, a da ne kažem posle kad smo išli 2010. godine, kad su njegove mosti obretene, kad je bio veliki sabor, kako smo se svi osjećali, to je nevjerovatno. Veliki svetitelj, veliki Boži ugodnik i hvala Bogu što ga je takvo kakav jeste dao nama ovdje pravoslavnim Srbima ma gdje živjeli. Mi Srbi ovdje iz Crne Gore duboko i baš da kažem mnogo poštuju svetoga Justina, možda i zato što je on bio duhovnik našem mitropolitu Amfilohiju, našim vladikama Atanasiju i ostalima, pa su nam ga oni približili nekako, su nam napitali tom njegovom naukom i onim što je on njima predao i onda, eto, hvala Bogu velikome, opet kažem, što imamo Avu Justina, svetoga, takav kakav jeste, i možemo da budemo zbog toga srećni, da se molimo, da se on moli pred prestolom Višnjeg za nas. Možda sad da budem ovako malo i lični, pogotovo za nas ovdje u Crnoj Gori, gdje je došlo neko teško i čudno vrijeme, mada nikad nije bilo lako, ako ćemo biti iskreni, ali evo sad jeste u vremenu civilizacije, napretka, mi se vraćamo u neka prošla vremena kad zapravo se pitamo da li smo odmakli, da ne kažem dalje, ali eto od 19. vijeka.
Predlažem da čujemo sada malo muzike iz studija, pa da u drugom dijelu emisije pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Prihvatam.
Zemarska njivo za nebesko seme,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski. Počinjemo i sa pitanjima naših slušalaca. Evo i prvog za večeras, kako istinsko smirenje pomaže čovjeku koji ima psihičke probleme?
Pa, istinsko smirenje pomaže svakom čovjeku. Ima on psihičke probleme ili nema on. Puno ljudi ima i ne razumije se baš najbolje to, zapravo taj psihički problem tog termina, psihički bolestan čovjek, psihički. Svi smo mi negdje malo, ja imam slobodu da kažem, na neki način bolestni. Negdje nismo toliko duhom uzrasli da bismo mogli lagano da prelazimo preko problema koji nas pritiskaju. Dakle, smirenje je nešto što je najbolji način da prevaziđemo te i takve probleme. A kako to? Tako što ćemo da poslušamo, da pobijedimo sebe i da poslušamo savjet bližnjeg, da poslušamo savjet duhovnika. Koliko to nekad može da bude teško, pogotovo mladom čovjeku ili ako ćemo iz kako god i starije i sve, kad mu kažete nemoj to tako, ne bi trebalo, koliko je teško to prihvatiti, promijeniti kod sebe ono što je neki naš naum. Zamislite na primjer sad ovdje u Crnoj Gori ima toliko ljudi još koji su u nekim ozbiljnim godinama pa nisu kršteni, pa im kažete da se krstite, da to je nezamislivo da čovjek ovdje koji je hrišćanin, pravoslavac, da nije kršten. I on, koliko to ljudi teško prihvataju, pa kaže, to je sad kasno za mene, kad sam bio mali, kad nisu radili roditelji, eto, to je zapravo ta gordost, nemogućnost pobijediti ono moje ja. I onda upravo zbog toga dolazi do tih naših problema, kad se susretnemo sa nečim, da kažem, nekom na izgled bezizlaznom situacijom, pa onda nema nam ni naprijed ni nazad i onda zapadnemo u neko očajanje, depresija, muka neka na nas. Kako da pobijedimo to? Kako da prevaziđemo taj problem? Pa sami pokušavamo, pa onda tumaramo, izlupamo se glavom o zid, tamo i ovamo, a nikako nećemo da prihvatimo tu realnost da ne možemo ništa sami, da se u taj naš život i u taj naš susret sa nekim problemom mora uključiti i sresti s njim još poneko. A zašto ne i ljekar koji je učio tu školu, koji je završio tu školu, školovao se, pa je nešto se obrazovao, pa je naučio, pa može da nam pomogne na neki način. Onda naravno i sveštenik, duhovnik, paroh koji služi svetu službu Božiju. Čovjek koji služi službu Božiju i koji se moli Bogu, on će nekako uvijek biti tu da pomogne, da da odgovor na neko pitanje, da pokuša da riješi problem. Ako ne, on kao razuman čovjek će da uputi na onoga ko je iskusniji i stariji, ko je se sretao sa takvim problemima. Tako da ja sam uvijek tu da čovjek nikada neki svoj problem ne sakriva od očiju bližnjeg, nego da se posavjetuje, da se što više ljudi, onda pogotovo ako su to ljudi koji se mole Bogu, onda je mnogo lakše rješavati probleme.
Sljedeće pitanje se nadovezuje na ovo prethodno. Kojim je ljudima potreban pravoslavni psiholog kad ne pomaže ni to što o čemu sada govorite?
Znate kako, najprije sam čovjek vidi da je njemu potrebno, da je njemu potrebna pomoć drugog čovjeka, ali to ne treba nikada pustiti da ode u neku krajnost, da kažem, pa da čovjek oboli pa da onda mora da bolnica, da ide u bolnicu, da pije terapije. Na vrijeme kad se počne rješavati problem, onda je sve drugačije. Psiholog je čovjek koji je školovan, završio je neku školu koja je vrlo važna i u svakom vremenu je imala je svoj smisao, pogotovo ako je taj čovjek hrišćanin, onda će znati da spoji to što je učio kao stručnjak, a onda iz iskustva crkve i svete službe Božije će to da potkrijepi, da potpomogne i onda će biti mnogo lakše za čovjeka koji ima problem takve vrste. Ja bih rad bio i da ljudi ranije, tek kad počnu da osjećaju problem, da se obrate stručnim licima. Najbolji nekako način, to sam vidio iz iskustva i iz iskustva mojih kolega i prijatelja, kad čovjek dođe pa se požali svešteniku kad ima neki problem, pa onda sveštenik treba da ga uputi kod ljekara. Ja sam za to, jer čovjek je učio školu, bilo koji ljekar učio je školu i ta škola ne može da to znanje što je naučio ne može da propadne. I opet iskustvo više ljudi, što smo govorili u prethodnom pitanju i odgovoru, iskustvo više ljudi je uvijek tu da pomogne. Porodica, zajednica, prijatelji, medicina, na prvom mjestu crkva i Hristos i svetitelj, ugodnici Božji, i onda će puno lakše se rešavati problemi.
Oče Mirko, slušalac kaže: Bog je ljubav, ovo se samo umom može shvatiti, ali kako srcem i dušom da osjetimo da je Bog ljubav, pita on.
Ja bih to drugačije malo rekao. Samo srcem i dušom mi možemo shvatiti da je Bog ljubav. Umom možemo da umujemo kako god hoćemo i šta god hoćemo, ali ako to osjetimo onako istinski, ako Hristos uđe u nas, ako dopre do našeg srca, a da bi doprao Hristos do našeg srca, onda mi moramo da otvorimo naše srce i dušu, da bi Hristos doprao, da bi Bog doprao do našeg srca. A to ćemo najlakše uraditi ako idemo na sveta bogosluženje. Ako posjećujemo sveta bogosluženje, istinski se molimo Bogu. I onda ćemo vidjeti da će se Bog useliti u naše srce i tu napraviti topli dom za sebe, a to će biti veliki korak naprijed, susret sa Bogom za nas. Tako da mi možemo da pričamo i da to svedemo na teoriju da Bog postoji, da to znamo i da to je nešto što smo čuli, pročitali i onako prihvatili, ali to nije dovoljno. Mi moramo Boga da zavolimo kao čovjeka. Kad se sretnemo s njim, da ga istinski prigrlimo. Kao što on grli nas, nego mi toga nismo svjesni, upravo zbog tog nekog našeg umovanja. Da se zagrlimo sa Bogom. I onda će nam biti mnogo lakše i da shvatimo srcem i dušom i poznamo Boga živoga.
Pa tek onda umom.
Tako je. Evo, onda dolazi, već onda možemo da izučavamo, da istražujemo, da kad smo ga prvo prihvatili srcem, kad smo ga zavoljeli, kad smo se sreli s njim tako i zavoljeli ga kao rod najrođeni, e onda možemo da umujemo i da izučavamo, da se bavimo i naukom i svim ostalim.
Pitajte sveštenika.
Danas oče mnogi ljudi stradaju od raznih strahova, konkretno od anksioznosti. Znamo da pravi hrišćani ne bi trebali da imaju strah i da strah dolazi od nečastivog. Pa pita slušalac kako da se oslobodimo straha. Znači li to da, evo da se vratimo i na ovo prethodno pitanje, da se u našim srcima ipak još uvijek nismo sreli sa Gospodom?
Pa ako smo se sreli sa Gospodom, onda to znači da je jedini Gospod koga mi treba da se bojimo i da imamo strah od njega, ali ako ga dovoljno ljubimo i volimo, onda ne bi trebali da imamo ni preveliki strah od živoga Boga. Jer kad nekoga bezgranično voliš, onda si siguran da si na čisto s njim i onda se ne treba previše plašiti. A razni strahovi su kod ljudi i najbolje to se sad primjećuje i u ovim danima kod nas ovdje u Crnoj Gori. Ljudi se plaše zbog svega i za sve. Zavladalo je neko čudno vrijeme, ali kad imate Boga, onda je sve drugačije. Ako imate Boga sa sobom, onda nema te sile nečiste koja može protiv vas. Ali vrlo je važno da imamo Boga s nama, da smo mi Boga prihvatili, da smo se s njim sjedinili, kako smo rekli prije, da smo se s njim zagrlili.
Bolest kao iskušenje od Gospoda. Bolesnom je ovo teško da prihvati, kaže slušateljka. Kaže da je operisala karcinom prije 4 godine, da joj se stanje pogoršalo, pa pitam šta da uradi, kako da pomogne sebi, da li je moguće da je Bog iskušava i da neće da joj pomogne.
Bog hoće uvijek da pomogne. I prije smo pominjali kad smo govorili o dijelovima iz Svetog pisma. Pa evo sad i ovih nedelja posle Vaskrsa, pogotovo onih prije Vaskrsa na svetim bogosluženjima, mogli smo da čujemo odjeljke iz Svetoga pisma za Cala, kako Bog čini čuda ljudima na razne načine. Makar ko je ikada čuo za Svetog Vasilija ili za Svetog Petra Cetinskog ili evo za Svetog Avu Justina koga smo pominjali ili za bilo kog svetog ili Stefana Piperskog ili Simeona Dajbapskog, evo pričamo ovdje, ili za sad Svetoga Savu na prvo mjesto, onda će mu lakše mnogo biti, ko se susreo s njima na bilo koji način, lakše će dobiti odgovor na pitanje ovoga tipa. Bog daje čovjeku i bolest i sve da bi čovjek prepoznao Boga, da bi ga vidio, da bi tražio od njega pomoć, a ne samo da mi tražimo pomoć od Boga onda kad nas nađe problem neki. To je razumljivo da čovjek kad se susretne s nekim problemom pohita prvo da potraži pomoć. Kad je ne vidi, kad nema od čovjeka, onda ide da traži od Boga. Ali uvijek i na prvom mjestu treba tražiti pomoć od Boga. Pa onda od svakog drugog. Zamislite samo koliko čuda smo doživjeli ovdje kod Svetog Vasilija, ovdje u Crnoj Gori, u Ostroškoj Svetini. Koliko smo samo tu čuda vidjeli, kad je iz nemoći, oni koji nisu hodali su prohodali, oni koji su bili bolesni od raznih bolesti pa bili izliječeni. Ali tu je važna jedna stvar i ona je suštinska, da moramo da imamo vjeru. Ako vjere nemamo, onda nam je sve uzalud. Ako mi pohitamo kod Gospoda, i tad je dobro, ali mi moramo da onda budemo blagodarni i na bolesti i ako Bog da posle na izlečenju i na svemu drugom. A ne da samo tražimo moment dok nam je Bog pomogao ili smo mi tako pomislili da nam je pomogao i onda više Bog za nas ne postoji, nego da nam je Bog uvijek na prvom mjestu i na svakom mjestu da nam je Bog. I čovjek naravno je i Bog je došao ovdje pa bio čovjek da bi mi znali i imali put kakav i kojim treba da idemo.
Sljedeće pitanje, oče Mirko, vezano za transplantaciju organa. Kažu da je to sve češća tema u medijima i u društvu. Mnogi pozivaju na zaveštanje svog tijela u cilju spasavanja života ljudi. Pobornici transplantacije pozivaju se i na hrišćanske vrline. Pa pita slušalac kakav je stav crkve prema transplantaciji organa.
Ja bih ovdje govorio nekako moj stav kao sveštenik, a siguran sam da kao čovjek crkve ne odstupamo do nekog opšteg važnog mišljenja kojim se crkva itekako bavi. Ako ima mogućnosti se za transplantacijom bilo kog organa da bi se čovjeku produžio život i ako bi to bilo uspješno urađeno, zašto da ne? Zašto da ne, da pogotovo ako imamo to na umu da od tog momenta čovjek ako nije bio hrišćanin može da bude dobar hrišćanin ili da može da od tog momenta produžetka njegovog ovozemaljskog života može da promijeni svoje mišljenje ili djelovanje na bolje. Zašto da ne onda dati čovjeku šansu da živi, ili ako ima čovjek malu djecu, pa onda zašto, ako ima te mogućnosti, ako postoji, a evo ima, svjedoci smo, pogotovo sad u ovom vremenu sve više i više, zašto da ne da transplantacija organa kad već ima se mogućnost, zašto da onda se ne transplantiraju organi i a medicina je toliko napredovala, postoji zato i odgovarajuća priprema, zato se i izdvajaju ogromna sredstva financijska, ali svjedoci smo, evo, sve govorimo ovdje kod nas u Crnoj Gori, a i u Srbiji i svuda u našem okruženju, da su ovdje ljudi humani, kad treba nekom pomoći da ne štede ni materijalna, ni bilo koja druga sredstva da se nekom pomogne. Dakle, moje mišljenje je da je to potpuno ispravno.
Evo pitanja vezanog za klađenje i kladionicu. Kaže slušalac da su to već izvjesno vrijeme tema diskusije sa jednim bratom u Hristu njegovim. Kaže da se taj brat kladi već godinama i da uzaludno gubi novac nadajući se dobitku. On ga savjetuje da prekine jer gubi novac i duševni mir i lično smatra da je to grijeh, dok je on mišljenja kako je to bezazleni hobi koji nije grijeh jer ne nanosi štetu drugima i troši svoj novac, a ne tuđ. Pa slušalac želi da mu objasnite jer ne zna da li je on u zabludi smatrajući da je klađenje grijeh.
Ja sam ubijeđen da je klađenje grijeh. Iz kog razloga? I kako to sam došao do tog stanovišta. Gledajući ovdje u Nikšiću, u gradu u kom živim, imate na stotine kladionica i kockarnica, a imate na ko zna koliko stotina i hiljada nezaposlenih ljudi koji nemaju zaposlenje, koji i onda oni u tom nekom očaju, ja sam tako to razmišljam, oni su pribjegli da tim igrama na sreću, tom klađenju na prvom mjestu, da bi nekako na neki lakši način došli do novca. Ali ako vi svakodnevno izdvajate neka sredstva u te svrhe, a pritom teško dolazite do njih, teško zarađujete. Pitanje je da li imate i da se prehranite u pojedinim momentima, ali za to uvijek ima, kao i za neke druge vrste poruka, onda moramo shvatiti i prihvatiti da tu mi griješimo, da smo u zabludi. To je jedna velika obmana za čovjeka. Možete jednom da dobijete neku sumu novca, sad da ne pričamo u brojkama, ali onda godinama vi određenu sumu koja je, može biti mala na izgled, gubite. I onda imate ljude koji su porodični ljudi, pa onda možda nekad nemaju djetetu da kupe svesku ili bojicu ili olovku, bilo šta. Ali za kladionicu se nađu sredstva. E pa onda treba da se pozabavimo dobro tim i razmislimo da li smo na pravom putu, ako tako i razmišljamo i ako tako radimo. A neka ne čudi ovog našeg cijenjenog slušalca to što se njegov prijatelj brani da to nije grijeh. Jer čovjek da je svjestan da je to grijeh, onda ne bi griješio. Jednostavno ne bi griješio. Nego uvijek čovjek i koji pije alkohol i koji puši duvan, on će opravdavati taj ili bilo šta drugo, naravno, on će to opravdavati time što je to u nekim ograničenim količinama, iz nekog hobija ili trenutnog zadovoljstva, ali da to njemu suštinski nije potrebno. E pa kad nam nije potrebno, onda zašto ne pokušamo da se takvog nekog problema oslobodimo. Zamislite samo kad bi taj bilo koji čovjek taj 1 euro ili 50 centi odvajao da pomogne nekom drugom čovjeku. Koliko bi to bilo blagosloveno djelo i kako bi to Bog primio. I ne bi nam ništa falilo ako ćemo iskreno da postavimo stvari onako kako one treba da stoje. Tako da neka ne čudi ta odbrana od insistiranja na tome da je klađenje ili bilo koja vrsta kocke grijeh. Jeste, grijeh je zato što to zarobi čovjeku um i on je samo usredsređen na tu stvar. A toliko drugih nekih važnih prođe pored njega, a da ih nije svjestan.
Oče Mirko, evo naš slušalac pita, skušenja, padovi, gubitak vjere i nade, kaže da su ga slomili problemi, ne zna kako da se vrati na pravi put, zašto se to dešava, šta je to uradio i da li mu ima pomoć?
Kako da nema, svakom čovjeku ima pomoć. I pomoć je tu. Pomoć je uvijek je uz nas. Samo što mi često nismo svjesni da je to tako. I za svakoga ima nade. Ko živi sa Bogom, ko se sjedinjuje sa Bogom i ko se iole trudi da živi načinom života da to bude ugodno, Bogu ugodno, onda za njega uvijek ima nade. I uvijek će imati pomoćnika i zaštitnika. Tako da očajanje je najgora stvar za život čovjeka. To je najgore stanje. E kad čovjek ne zna gdje će, tamo ili ovamo, e onda tu najviše prostora ima nečastivi da djeluje. Kad je čovjek neodređen. Kad se odredi čvrsto da ide u borbu za život, u susret i zagrljaj Bogu, onda su svi problemi lako rešivi. Možda bi sad ovo ljudima mnogim zvučalo čudno, ali za to treba vjera u Boga živoga, da je to tako. I tu, ako kad imamo vjeru, pa makar i koliko zrno gorušćinu. E onda ćemo imati i podršku od živoga Boga. U tim našim tumaranjima i našim padovima on će biti sa nama da se ustanemo, da krenemo naprijed. Jer koliko god puta da padnemo, znamo da moramo ustati i krenuti naprijed. Naprijed u susret živom Bogu.
Oče, naš slušalac pita, mnogo se kaže danas govori o samoubistvu i navodno potpomognutom samoubistvu, pa pita kakav je stav pravoslavne crkve o ovom pitanju?
Pa evo malo da se nadovežemo i na ovo prethodno pitanje. Pomenuli smo to očajanje i to stanje kad čovjek ne zna gdje će, u kom smjeru, jer su ga slomili razni problemi, razne nedaće. I treba tog čovjeka razumiti. Ali ne možemo nikako razumiti ono što je najgore u tom momentu da čovjek uradi. Da uzme sebi život. Jer na to nema pravo. Mi smo naš život dobili voljom Božijom i ljubavlju naših roditelja. I otkuda onda to pravo da mi određujemo koliko će taj naš život da traje? Sad možda bi mnogi rekli, ali mi smo gospodari i vlasnici naših života. I mi određujemo kako i šta i kojim putem da idemo. I mi možemo da odredimo kako i na koji način će naš život da se završi. Ali tako nije. Tako nije. I nego je daleko od toga. Onaj ko nam je dao život, on određuje i kad će taj naš život da se završi. Tako da samo ubistvo je grijeh i onako negdje, da kažem, veliki grijeh. To je i veliki problem ovoga vremena. Jer ljudi kad ne znaju šta će od svojih problema, a negdje su i sami ušli u razne dubioze i razne probleme, nekad često iz ničega, a onda došli do velikih problema, onda pribjegnu jednom rješenju koje je najpogubnije, uzmu sebi život. To potpomognuto samoubistvo, kako naš slušalac reče, to je u najmanju ruku to je potpomognuto ubistvo. Kad vi čovjeku ako je bolestan, ako je u nekom problemu, pomognete da on završi svoj život ovdje na zemlji. Kako mu pomogne? Tako što ga ubijete. E pa da li je to dobro za opšte stanje? Da li je to blagosloveno? Pa naravno da nije. Naravno da nije. Mi smo tu da istrpimo i razne bolesti i razne muke. Ja sam na Vaznesenje išao da pričestim jednu mladu ženu koja se sinoć upokojila. A znam je dobro, to je nije i prijateljica. I ona nikada nije izgubila vjeru u živog Boga, a toliko je teško bolovala u zadnjih dana ovozemnog života. Toliko je teško patila i stradala, pa i porodica joj je stradala gledajući nju kako boluje. Ali ona nikada nije izgubila vjeru u živog Boga i nikada nije hulila na Boga što ona tako što strada, nego je Bogu blagodarila. Bogu je blagodarila. Sad je to za nas čudno. Čovjek boluje pa dugo, pa strada i pati, ali kroz to stradanje može da bude očišćenje, da čovjek čist izađe pred lice Božije. I tako, ako tako razmišljamo I ako tako vjerujemo, onda neće nam nikad pasti na pamet da izvršimo samoubistvo, da uzmemo sebi život, pa iako smo svjesni da je nama život dao Bog, ili da pribjegnemo nekom drugom rješenju ili načinu bilo kako. Tako da to potpomognuto samoubistvo, kako je, kako glasi taj termin, to je isto kao kad čovjek uzme sam sebi život, samo što ovdje ima i saučesnika. Tako da je grijeh, da kažemo, udvostručen.
Slušateljka pita, zašto žena ne može biti sveštenik u pravoslavnoj crkvi?
Pa sad bih tu mogao da pričam onako nadugo i naširoko, ali ja ću da kažem samo jednostavan odgovor. Zbog toga što je tako ustrojstvo crkve. I tu je najbolje stati. Ako bih otišao u dalja tumačenja, onda se bojim da bi mi slušalac ili slušateljka, kako ste rekli, zamjerili, što ne bi bili zadovoljni mojim odgovorom. Ali ako kažem da je to poslušanje prema crkvi i njenom ustrojstvu, onda je to, mislim, na ovo pitanje najbolji i najjednostavniji odgovor.
I za one koji su pravoslavni hrišćani zaista dovoljno.
Da.
Da li je savremenom čovjeku, a nažalost hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili kojima teži da ih posjeduje, na neki način satisfakcija za ono što ne posjeduje iznutra?
Pa kad nemamo to smirenje i potrebu za bogaćenjem Bogom, onda ćemo pribjegnuti raznim ovozemaljskim stvarima. Ali ako znamo, ako smo svjesni dobro toga da nam je dovoljno da imamo Boga i ono što je Bog blagoslovio da je za nas dobro, onda smo svjesni toga da nam ništa drugo od pogotovo to materijalno, prolazno od ovoga svijeta nije potrebno. Ali kad ovlada ta naša pohlepa i želja za nečim što je kratkoga vijeka, onda zapadamo u neki problem i teško se iz njega izlazi, moram da priznam, ali naravno nije nemoguće.
U kojoj mjeri su oče pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje i da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe?
Pa što više čovjek uloži sebe i Boga za bližnjeg, onda će biti lakše i njemu i bližnjem. Jer vrlo je važno da mi shvatimo da smo mi ljudi koji smo rođeni i stvoreni da živimo u zajednici. Da mi nismo stvoreni da budemo jedinke i pojedinci, nego da budemo ljudi zajednice, ljudi odnosa, ljudi ljubavi jedni prema drugima. I onda kad nam to bude jasno, onda će nam biti jasno da koliko god možemo i pomognemo bližnjem, da će biti lakše i nama i našem bližnjem. Jer kad damo sebe za bližnjeg, čak što je najsavršenije, možemo i život svoj da položimo za bližnjeg. Evo, imali smo primjer sad u Crnoj Gori nedavno, da je čovjek na jezeru Skadarskom svoj život položio za bližnjeg. Pa imali veće ljubavi. To je nama nepojmljivo, neshvatljivo, ali kad vidite u vodu, u vatru, da spasite čovjeka, da spasite bližnjeg, pa ne može ništa od toga biti savršenije na ovom svijetu. I na ovom i na onom svijetu. Tako da što više sebe predamo i damo za našeg bližnjeg, opet kažem i ponavljam, bit će bolje i za bližnjeg i za nas.
Narijetko se oče kod ocrkovljenih ljudi može naići na veoma slikovito zamišljanje raja i pakla. Raj se zamišlja kao zelena, cvijećem prošarana i suncem obasjena livada, dok se na drugoj strani za pakao vezuju vatra, vrelina, kazan u kojem se muče grešnici, kaže slušalac. Da li ovakvo predstavljanje raja i pakla ima bilo kakve osnove učenju pravoslavne crkve ili dolazi sa neke druge strane? I da li su zapravo i raj i pakao stanja duše? I da li već i ovdje na zemlji mi osjećamo predukus raja i pakla?
Pa osjećamo. Evo da počnemo od kraja pitanja. Ako smo, a i može da iz nekog od prethodnih pitanja se mogao naslutiti odgovor. Ako smo ljudi upućeni na jedne druge, da gledamo jedne druge u oči, da razumijemo jedni druge, da prihvatamo jedni druge onakve kakvi jesu, da se trudimo da naš bližnji bude bolji, da uz taj naš trud za bližnjeg i mi negdje bivamo bolji i ljepši, onda će nam biti jasno da je to predukus raja. Ako smo upućeni samo na sebe i samo na to naše, to moje ja, što je najgore, ako tako razmišljamo i ako tako živimo i djelujemo, onda ćemo vrlo brzo shvatiti da smo mi samo sebi dovoljni i da smo se učaurili u jedan sistem, u jednu ljušturu gdje ne vidimo lice bližnjeg i nemamo susret sa bližnjim i nemamo nikakav osjećaj da je bližnji tu uz nas i za nas i da bi mi trebali da budemo za njega, onda je to predukus pakla. A ovi opisi tako su i sveti oci svog bogatog iskustva pa su znali da opisuju. To može da djeluje pedagoški na svakog čovjeka i vaspitno, da zna zapravo šta nas čeka i kako treba da živimo, da se molimo Bogu da nam Bog otkrije taj uzani put ka carstvu, neprolaznom carstvu Svete Trojice. Opet kažem, sama pomisao na to da to tako, da ne postoji nešto, da ne postoji nebesko carstvo, da ne postoji Sveta Trojica, da ne postoji tako ustrojen život i posle ovoga života, to je već pakao. Ako sam uspio da i približno odgovorim na ovo pitanje koje je jako zahtjevno i vrlo važno.
U svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled paradoksalno zvuči, kaže slušalac. On je zamolio da kažete nešto više o tome i kako se ovo može primijeniti za nas ljude koji živimo u svijetu.
I ranije smo u toku ovog našeg razgovora i u toku odgovora ili odgovaranja na poneka pitanja govorili koliko je važna poslušnost za život čovjeka. Da li čovjek bio u crkvi ili čovjek bio u svijetu? Pa ako imate neki posao i ako poslušate svoga gazdu na poslu ili svoga nadređenog, onda kad se uspješno završi taj radni dan ili posao uopšte, onda će vam biti milo, nekako ćete se osjećati ispunjeno, nekako ćete se osjećati zadovoljno. Ako to ne uradite, nego po svojoj volji sve radite, i onda i ako napravite najbolju stvar, vi nećete biti ispunjeni. Tako da ako u crkvi, mi ljudi koji smo ljudi crkve, isto je to, ako ne poslušamo najprije Boga, pa onda duhovnika, sveštenika, vladiku, ako smo svojeglavi i svojevoljni, nećemo daleko dogurati, nego ćemo na prvi grebena ćemo se nasukati i onda se nećemo snaći. Ali ako živimo tako što ćemo svoju volju nekada podrediti zajednici, pobijediti sebe i ovo naše ja staviti malo sa strane, pa onda se ugledati i slušati savjet i bližnjeg i opet kažem duhovnika ili vladike ili paroha ili kako god, da će nam biti mnogo lakše da funkcionišemo, da živimo, da prepoznamo šta je zapravo to poslušanje i od kolike je važnosti to za nas život.
Kako svače liječi gordost? Kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni, kako da se smiravamo, kako da reagujemo? I mislim da je važnije pitanje da li uopšte mi to sami možemo da primijetimo.
Vrlo teško možemo sami da primijetimo, ali možemo da prihvatimo ako je to neko od naših bližnjih primijetio pa nam skrenuo pažnju. Ne kažem da je nemoguće da i sami primijetimo, moguće, ali vrlo teško. Ali ako je to neko primijetio, pogotovo više naših braća ili sestara primijetili, pa onda zašto ne bismo to našu gordost i samoživost ostavili malo sa strane, pa pokušali da nešto promijeni. Jer uvijek je više glava pametnije nego jedna. I uvijek više glava razumnije i bolje misli nego jedna. Ako tako stvar postavimo i ako tako razmišljamo, ako tako život prihvatimo da nije sve u onom kako smo mi zacrtali, onda će nam mnogo biti lakše i da živimo, da se snalazimo u životu, da ne budemo samo dovoljni sebi i da nam uvijek bude važno ono što smo mi zacrtali. Jer nekad čovjek može i da napravi neku grešku misleći da dobro čini, pa je onda to malo drugačije od ovoga ako uvijek i samo mislimo da ono što mi radimo da je ispravno. Tako da, eto, možda i to smirenje i poslušanje koje smo pominjali više puta ove večeri je jako važno da shvatimo i prihvatimo da je gordost pobjedila.
Gdje se oče nalazi duša od 40. dana po smrti do drugog Hristovog dolaska, pita slušalac.
Ja bih ovdje odgovorio jednostavno onako kako ja vjerujem i kako živim. Duša se nalazi kod Gospoda. Ako opet da budemo malo precizni, ako smo se iole trudili i iole vjere ima u nama, onda nam je jasno gdje će naša duša posle završetka ovozemaljskog života. Ako, evo, da bude malo precizniji, ako pomenem opet naše svetitelje ovdje i svetog Vasilija i svetog Petra Cetinskog, koje je Bog proslavio zato što su oni slavili čitav svoj ovozemaljski život Boga, pa ih je Bog proslavio i posvetio i ostavio nama kao svjedočanstvo toga, onda nam moraju biti jasni odgovori na ta naša pitanja gdje ćemo posle ovoga života. Ja čvrsto vjerujem i volim da kad bi svi ljudi tako vjerovali, kad ovaj život završimo, idemo pravo u naručje kod živoga Boga i daj Bože da tako bude.
Kako će da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti?
Pa najbolje je to da ih prihvatimo kao ljude, kao ljude koji sutra mogu da budu hrišćani bolji od nas. I najbolje tako. Sad imate omladina, pa ja možda nekad kad sam bio mlađi, pa kad bi to neko rekao da ne vjeruje Boga i to, onda bi čovjek pokušavao da ga ubijedi kako Bog postoji, kako je on u zabludi ili nije u pravu. Ali ako uradimo neku potpuno drugačiju stvar, koja je sad meni negdje postaje jasna, onda ćemo vidjeti da ćemo biti uspješni u tome da i onaj ko ne vjeruje, da može da povjeruje da bude bolji. Ako se molimo za čovjeka, to je nešto najmanje što možemo da uradimo, da se molimo za čovjeka, da upalimo svijeću i da trpimo, da ga ispoštujemo, da ga saslušamo, da se nadamo da će taj čovjek biti hrišćanin, to je nešto najbolje šta možemo da uradimo za takvog čovjeka. A da ga saslušamo, da ga prihvatimo, da ga razumijemo i u tome, i to moramo. Tako da, eto kažem, najmanje, najznačajnije je to da možemo da se molimo za čovjeka, da upalimo jednu stanicu i da istinski želimo da i taj takav čovjek jednog dana bude hrišćan.
Kako će da sačuvamo duhovni mir i da ne uđemo u konflikt sa osobama koje nanose zlo kako ljudima i tako i životinjama, kaže slušalac. Sve više ljudi koji nisu dobronamjerni. Zašto je to tako?
Pa najbolje ćemo sačuvati mir ako se ne ponašamo kao ti takvi ljudi. To jeste tako da ima ljudi koji, ja sam negdje mišljenje da ih nije sve više, nego ima jedan broj ljudi koji onako iz svog neznanja i zablude i ta nerazumijevanja svijeta ni života u tom svijetu se ponašaju, ja bih rekao, čudno za naše shvatanje i poimanje. Uništavati ili činiti zlo čovjeku ili činiti zlo bilo kom živom biću ili Božijem stvorenju je nešto što Bogu ne prija. Tako da mi, evo opet, je najbolje i to je uvijek najbolje rješenje da se za takve ljude molimo Bogu. Da probamo molitvom da promijenimo to kod ljudi. Taj način života i postojanja. Tako da vrlo je to važno da smo svjesni toga da ljubavlju možemo da učinimo mnogo. Ako bismo se ponašali kao ti ljudi kako ih je ovaj naš slušalac ili slušateljka opisala, onda bismo se poistovjetili s njima i onda bismo bili i mi ti koji nanosimo patnju i čovjeku i životinji i svakom drugom živom biću. Eto kažem, molitva za čovjeka kad je u bilo kakvoj, u kakvom problemu je najbolji lijek.
Koja je oče razlika između celibata i celomudrenosti, pita slušalac.
Celibat je, to je vezano za život čovjeka i službu u crkvi. To je čovjek koji se nije ženio, a ne živi u manastiru, a ima službu u crkvi. I to ćemo najčešće sretati u katoličkoj crkvi, ima i kod nas, ali najčešće ćemo sretati ljude koji su celibatni, da kažem, sveštenici u katoličkoj crkvi. Cjelomudrenost, ako malo razmislimo etimološki šta zapravo ta riječ znači, onda ćemo shvatiti da to znači cjelomudar, potpuno mudar, smiren, naučen, razuman, obrazovan, sve u tom, pod ovim pojmom možemo svrstati i ove pojmove koje sam ja trenutno naveo. Što ne znači da čovjek koji je u celibatu može da bude i cjelomudren itekako.
Šta se podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Pa i Bog se srdio za dobro. Tako da i mi možemo da se gnjevimo i srdimo za dobro našeg bližnjeg. Ako je naš bližnji u nekoj zabludi, u nekom problemu, pa ne vidimo način da mu pomognemo drugačije, onda ako se razgnjevimo i naljutimo i ako uspijemo da mu pomognemo, onda to je taj pravedni ili blagosloveni gnjev. Tako da moramo da shvatimo i da prepoznamo da nije se dobro gnjeviti i ljutiti, ali eto, ako smo to uradili za dobro bližnjega ili za dobro, za opšte dobro, onda možemo tako da prihvatimo ili tako da svrstamo pod tom kategorijom taj naš gnjev.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Za one slušalce koji su se možda upravo sada uključili u program našeg radija ili možda nešto malo ranije, da podsjetimo, na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski. Evo sljedeće pitanje, oče Mirko, da li je opsesivno-kompulzivni poremećaj posljedica dejstva demonskih sila? Može li se izliječiti samo duhovnim lijekovima kao što su post, molitva, ispovijesti, sveto pričešće bez učešća medicine?
Ako vjerujemo u Boga, onda će nam biti jasno da treba da vjerujemo i da svaki naš problem možemo riješiti tako što će nam Bog pomoći. Ali ako shvatimo onda da nam je i medicinu i ljekare i lijekove dao Bog, onda također bi morali da shvatimo da i medicinu ne bismo smjeli nikako isključiti iz rješavanja nekih naših problema. Ako sam dobro i pažljivo saslušao pitanje, onda slušalac ili slušateljka je pitanju da li je to isključivo demonskog porijekla. Tako sam otprilike shvaćao. Ne mora da znači, može da bude i nasljedno i može da bude kako god hoćemo da razmišljamo. Ali treba da uvijek što više i što bolje se potrudimo kako da se riješimo tog problema. Pa opet sad ponavljam i vraćam se na ono što sam pričao malo prije, da ne smijemo nikako na prvom mjestu crkva i molitva i život u crkvi i pričešće, naravno uz odgovarajuću pripremu za pričešće, u razgovor sa duhovnikom, savjete sa sveštenikom i uz medicinu koju nam je Bog dao da nam pomaže na način kako nam pomaže. Evo, pominjali smo ranije na početku emisije Avu Justina, pa onda da se prisjetimo da je on u svojoj starosti pred kraj svog života, kad je pio tablete od tih bolesti koje su ga bile zadesile, on bi zakrštao i lijek i molio se za onoga koga je napravio, koga je proizveo i za onoga koga je propisao da se liječe, da liječi i da pomaže ljudima. Tako da medicinu nikako ne smijemo staviti po strani, nego i crkva i medicina zajedno i onda da se rješavaju problemi, ako Bog da.
Da li svako oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? To jest, da li se mi tokom ovozemaljskog života samo pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu Nebeskom?
Ovozemaljski život naš je samo jedna prolazna stanica za ono što slijedi, a to je vječni i neprolazni život. Ali ovaj život je itekako važan za taj put i pripremu za taj put, za put, kako rekao smo, oboženja ili sjedinjenja sa živim Bogom, ili ako ćemo posvećenja. Blaženog spomena patrijarh naš Pavle Sveti nam je bio zato u ovom vremenu najbolji svjedok mogući i putokaz. Tako čovjek smiren na tako velikoj funkciji i značajnoj za život svih nas, tako razuman, tako odmjeren, tako pribran, tako vaspitan na prvom mjestu. E on nam je putokaz kako zapravo bi mi trebali da se pripremamo za ono što slijedi. Iako će sad nama na početku biti prva misao da je to nemoguće, da to je samo dato pojedinim ljudima, da je to namijenjeno samo izabranima. I tako to možemo da shvatimo, ali to je nama dato svima, jer Bog kad nas je stvarao za ovaj svijet, on nas je stvarao da živimo vječno, a ne da samo ovdje provedemo 20 ili 30 ili 50 ili 100 godina, nego nas je stvarao za život vječni. I onda jasno nam je kazao preko svojih učenika, dok je bio ovdje s nama, pokazao ljudima kako idu, onda posle preko učenika i danas preko svojih učenika nam govori kako to treba da se pripremamo za taj oboženja put, da tako se izrazi.
U našem narodu je odomaćeno da se psovka koristi kao uzrečica i poštapalica, pa da nam objasnite kakav je i koliki to grijeh, kako nastane, kako da ga čovjek prevaziđe, kakve su posljedice po samu osobu. Da li ako osoba koristi neprimjerene riječi, zbog toga može da strada cijela porodica, jer se kaže da ćemo odgovor dati za svaku izgovorenu riječ. Kako da se molimo za bližnje da ne griješe riječima? Direktnim ispravljanjem osoba se osjeti napadnutom, pa kako da ljubavlju dospemo do srca svoje bližnje osobe?
Pa nije to samo u našem narodu. U mnogim narodima, pogotovo ako ko je putovao, ko je bilo kom razgovoru, vidjet će da ljudi često se koriste tim nekim vulgarnostima ili psovkama. Najteže nešto je uzalud uzimati ime Božije. Kod nas je to nekako bilo najzastupljenije na ovim našim prostorima, pogotovo za nas ovdje Balkance, da psujemo, da vrijeđamo, da hulimo. Najčešće u jednom periodu našeg života, ne znam otkuda je to došlo i kako se to kod nas zadržalo, da smo uzalud uzimali ime Božije u svoje usta i grdili Boga i Bogorodicu i Svetitelja. To je u svim našim kućama, ako ćete se s tim, smo se mogli sresti. Vrlo je opasno, vrlo je onako primitivno da čovjek psuje bilo kako i bilo šta, ali nekako je to postalo nama kao sastavni dio komunikacije i razgovora, što je potpuno pogrešno. I treba se truditi iz dana u dan, iz minuta u minut da to promijenimo, jer to toliko nam nekako ne pristoji. Mi smo otmeni narod, ali tako nekim banalnostima pomalo bacimo sjenku na tu našu otmenost. Tako da nikako i ni u kakvoj situaciji nije dobro psovati bilo šta, a kamoli psovati živoga Boga, ugodnike Božju majku, daleko bilo. Ja kažem, to je bilo tako zastupljeno kod nas da se nije moglo obaviti jedan obični razgovor bez toliko psovki. Negdje sad mogu da primijetim da je to malo manje, kako je narod počeo da ide opet u crkvu, da se Bogu moli, a onda je počeo i da shvata da je taj način komunikacije nepotreban. I onda vidimo da je to smanjeno. Nije iščezlo i Bog zna da li će ikada, ali jeste malo smanjeno. Eto, da se molimo Bogu da se oslobodimo od tih nepotrebnih riječi, od tih riječi koje ništa ne znači, od tog praznoslovlja.
Evo će Mirko, nama se bliži kraj emisije, dvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako se u potpunosti dušom i tijelom pripremiti za sveto pričešće? I kako se odnositi i ponašati posle pričešća? Kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće?
Postoji pravilo pripreme za sveto pričešće. A to je post koji nam je propisala crkva. Imamo 4 višednevna posta i ove koji su jednodnevni, to su srijeda i petak, i ovi jednodnevni postovi mimo srijede i petka. Dakle, postiti i moliti se Bogu, ali u kojoj mjeri i kako se moliti Bogu, i to je važno. Treba da znamo da ništa sami ne možemo preduzeti niti smisliti, a da to bude nekako blagosloveno. Čovjek koji počne da ide u crkvu i koji želi da se sjedinjuje sa Hristom, da se pričešćuje tijelom i krvlju Gospodnjom, onda bi on trebao da se posavjetuje sa sveštenikom, sa nadležnim parohom ili izabranim duhovnikom, da tako kažem, da se posavjetuje kako i na koji način se pripremati za sveto pričešće. Poslušati duhovnika, poslušati sveštenika, paroha, kako god, i to je najvažnije. I najvažnija je ta priprema. I vrlo je važno posle svetog pričešća blagodariti. Nije dobro, a nama svjedoci smo, često nam se dešava da mi se kako tako pripremimo za sve to pričešće, onda posle toga po svome razne prazne priče, razne šta znam, popijemo. Isto je važno i posle svetog pričešća zadržati koncentraciju i razmišljati o tom našem susretu i sjedinjenju sa živim Bogom. Tako da priprema za sveto pričešće je važna, ali rekao sam, najvažnije je da se posavjetujemo sa sveštenikom, pa kako nam on odredi, jer ne možemo svi da isto postimo, ne možemo svi isto da se Bogu molimo, nego svako po svojim mogućnostima. Imate puno bolesnih ljudi, ima puno ljudi koji tek počinju, pa onda ne mogu svi isto da tek počinju da idu u crkvu i tek počinju da idu na službe, pa ne mogu svi isto da se pripremaju, nego to treba svako da se priprema onako kako može, kako vidi sveštenik, njegov duhovnik, i zato kažem da je najvažnije kao priprema poslušanje prema onome šta će nam reći sveštenik, duhovnik, kako god ili paroh, kako god da mi da smo prihvatili sveštenik. I ovo što sam rekao prije, blagodarenje, ono je također jako važno, da smo mi svjesni da nismo samo uzeli hljeb i vino i došli ispred sve te čaše i nas je samo da zinemo, da otvorimo usta i da uzmemo hljeb i vino, i da je to tako, ispoštovali smo formu. Suština je negdje drugo, da moramo da znamo da smo se mi pričestili živim Bogom i da moramo da se potrudimo da živi Bog ostane sa nama, da ostane u nama, u našim srcima. Kad to shvatimo i kad to prepoznamo, onda možemo reći da smo na neki način se nekako pripremili za to, iako nikada nismo dostojni, to nam mora biti jasno, ali eto koliko su naše mogućnosti da se pripremimo i da se onda molimo Bogu da On ostane sa nama i mi sa njim do skončanja svijeta i vijeka.
Oče Mirko, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu. Evo, mogao bih na kraju, ako se vi slažete, naravno, da pozovem vjerni narod Crne Gore na svenarodno bratsko sabranje u Podgoricu 15. juna u subotu. Će biti služena sveta arhijerejska liturgija, služit će mitropolita Filohije, vladika Ionikije i arhijereji Dimitrije i Atanasije. Dakle, oni imaju eparhije na teritoriji Crne Gore i tu će se sabrati svi zajedno i svo sveštenstvo i monaštvo iz cijele Crne Gore i što više naroda da dođe da budemo zajedno, a povod je nekako sad u ovom teškom vremenu za nas, mada nijedno vrijeme nije bilo lako, to smo već rekli, za crkvu, kao što nije bilo lako ni za Hrista dok je živio ovdje sa nama, tako neće biti za crkvu nikad lako vrijeme. Povod je ovaj neki nesrećni zakon što hoće da donese o oduzimanju crkvene zemlje, pa onda mi se sabiramo ne da bi pokazali koliko smo moćni, silni, da ćemo se oduprijeti tima koji su namjerili da takav zakon donesu, nego isključivo da se zajedno i što više nas pomolimo Bogu, da Bog urazumi tu našu braću koji su naumili da takve zakone donose, da ništa što je oduzeto nije nikom bilo blagosloveno, pa neće ni njima. Tako da evo, ja sam bio slobodan da iskoristim i ovu emisiju i ove momente mog uključenja i razgovora za Radio Svetigoru, da pozovem naroda dođemo u što većem broju iz svih krajeva Crne Gore kako bismo zajedno i onako srdačno primijeli molitvu Bogu za sve ljude koji ovdje žive i za sve ljude koji žive u cijelom svijetu. Neka Bog da da se urazumimo, da shvatimo da šaka ovozemaljskog blaga ne znači ništa, a da je ono blago koje je blago svevremeno i za sva vremena mnogo, mnogo važnije i preteznije.
Hvala vam, oče, još jednom. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja odgovarao sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski. Pozivamo vas da nam svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija i na našu mail adresu. Do sljedeće emisije za 7 dana, emisije koja će biti na Trojičin dan. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat. Istite i daće vam se. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Tražite Boga ne.
Na brojeve telefona 020 228 555.
068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.